Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Од доаѓањето на европејците во Австралија, односот на жителите кон алкохолот останал комплексен. Пандемијата COVID-19 додаде уште еден слој на сложеноста. Во најнова студија, истражувачите од Универзитетот на Нов Јужен Велс разгледа како пандемијата влијае на потрошувачката на алкохолот пред, за време и по заклучувањето во Нов Јужен Велс. Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News. Професорката Алисон Рита е директор на програмата Drug Policy Modeling Program при Универзитетот на Нов Јужен Велс и еден од авторите на студијата. Таа вели дека некои од резултатите се изненадувачки поради што појдувната точка на истражувачите била таа дека многу повеќе луѓе пијат повеќе под заклучувањето. Но тоа не е она што тие го откриле. Всушност, дознава дека две од три лица го намалиле пиењето или не пијат повеќе од колку што пиеле пред заклучувањето, што истражувачите велат покажува дека луѓето се еластични и покажуваат грижа за себе, а некои луѓе целосно престанаа да пијат под услови на заклучување.
We thought that lots more people were drinking a lot more under lockdown. That's not what we found. We found that two out of every three people had either decreased their drinking or weren't drinking any more than they were before lockdown. So people are looking after themselves. They're resilient. They're showing self-care. Quite a few people stopped drinking altogether under lockdown. And we weren't expecting that because I think the story's been so far that, you know, everyone's drinking heaps.
Професорката Рита вели дека околу две третини од 500 испитаници кои биле интервјуирани за студијата изјавиле дека се навистина свесни за нивното пиење и сериозно го сваќаат минимизирањето на нивната потрошувачка. Но таа рече дека една третина од примерокот исто така го зголемиле пиењето под заклучувањето, но кога повторно биле интервјуирани во јуни, повеќето се вратиле на нивните оригинални навики за пиење. Студијата откри дека младите луѓе, особено генерацијата Z или 18 до 24 годишниците, се оние кои го намалиле пиењето повеќе од која било друга возрастна група во овој период. Професорката Рита вели помладите луѓе пијат се помалку и дека тоа се случува веќе неколку години. И под заклучувањето, помладите луѓе најверојатно ќе ја намалеа потрошувачката, вели Рита, што е поврзано со затворањето на лиценцираните места. Повеќето студии сугерираат дека жените се оние кои го зголемиле пиењето. Всушност, Рита вели, нивниот примерок покажува дека нема разлика помеѓу мажите и жените во однос на конзумирање алкохол.
Younger people are drinking less and less, and that's been going on for quite a few years now. And under lockdown, younger people were most likely to decrease their consumption. That's associated with the closure of licensed venues, but we really need to shift our focus away from young people and start to talk about, you know, baby boomers and their drinking. And we need to talk about men's drinking. That was the other surprising finding. So most work suggests that it's women who have increased their drinking. Actually, it's not. In our sample, there was no difference between men and women.
Веројатноста за намалување или за зголемување на пиењето е иста меѓу мажите и жените според студијата, во која се сугерира дека фокусот на жените и младите треба делумно да се префарли на проблематичните навики на пиење кај мажите над 40 години. Доктор Клеја Уилкинсон вели дека има потреба од повеќе насочени кампањи за безбедно пиење за оваа демографска група.
I think what we can take away here is that there's been a divergence of patterns, and so alcohol policy or public health messaging going forward needs to be nuanced and talk to particular patterns among particular groups of people. Alcohol policy often tends to be implemented at a population level universally, and our study suggests that there could be further benefits to reducing harms associated with alcohol consumption by tailored approaches to messages and policy.
Продажбата преку интернет се зголемила од 19% во февруари на 28% за време на заклучувањето. Очекуван резултат, со оглед на тоа дека достапноста на алкохол на соберните места како пабови и друго престана за време на заклучувањето. Меѓутоа, статистички гледано, студијата покажува дека значителното зголемување на набавката на алкохол преку интернет сепак не се совпаѓа со зголеменото консумирање на алкохол. Истражувањето открива дека групата што не го променила своето консумирање на алкохол имала најголем процент на луѓе кои купувале алкохол преку интернет пред заклучувањето. Госпоѓата Уилкинсон објаснува дека онлайн набавката на алкохол кај нивните испитаници се зголемила, но дека тоа не е значаен показател дека истата група го зголемила консумирањето на алкохолот под услови на COVID-19. Додека има основа за понатамошни истражувања за влијанието на онлайн потрошувачката на алкохол, вели Уилкинсон, истражувачкиот тим не сака да дава предпоставки дека набавката на алкохол преку интернетот е поврзано со проблематичното консумирање на алкохол.
Purchasing of alcohol online increased in our sample, but it wasn't a significant predictor of being in the group of people that increased their alcohol consumption with COVID-19. So while further research into the impact of online alcohol sales seems warranted, we don't necessarily want to assume that it's online sales that are associated with problematic alcohol consumption patterns.
Студијата откри дека нема значително зголемување на потрошувачката врз основа на управување со негативните чувства. Повеќето луѓе пија од социјални причини пред заклучувањето. За време на заклучувањето ова се намали, но без зголемување на пиењето мотивирано од негативните чувства. Студијата откри дека немало докази дека групата што го зголемила пиењето го сторила тоа за да се справи со депресија или анксиозност, вели Уилкинсон. Сепак, пиењето без друштво, што се смета за обележувач на штета поврзано со алкохолот, се зголеми, особено кај мажите. Доктор Тина Лем е научник и соработник во истражувачкиот центар Monash Addiction Research Center при Универзитетот Monash во Мелбурн. Таа вели дека би било интересно да се види студија која разгледува како ограничувањата во другите делови на земјата, особено во Мелбурн, може да даде слични резултати. Доктор Лем смета дека ефектите во Викторија би биле доста различни и дека се зборува за тоа дека чувството при второто заклучување е доста различно. Има повеќе чувства на стрес, анксиозност и депресија. Доктор Лем вели знаеме и преку оваа студија дека губење на работно место е асоцирано со зголемување на консумирањето кога луѓето имаат намален приход.
I think the effects in Victoria will be quite different. So everyone's talking about the feeling of lockdown number 2 being quite different. There are more feelings of stress, anxiety, depression. The economic impacts are much larger and we know that job losses, for example, even in this UNSW survey, that was associated with an increase in drinking when people had a reduction in their income.
Во изјава, организацијата Alcohol Beverages Australia ги поздрави откритијата во студијата, велики дека тие, цитат, ја смириле хистеријата кај оние групи кои сакаат да воведат поголема регулација врз животот на австралиците кои пијат во умерени количини и уживаат во пиво, вино или друго како дел од социјалниот живот, затворен цитат. Зато бидете во тек со најновите информации во врска со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страницата sbs.com.au/coronavirus. А за SBS News, прилогот го подготви Пеги Джакумелос. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.